¿Cómo son betón? En dan sê ek en jy, ons kyk op na die berge. Is dit waar ons op vandaan kom? Om te antwoord nee, ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en daarom geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Jesus Christus, ons Here en Koning en die Heilige Gees, ons Trooster. Amen. Kom ons sing saam voordat ons saam gaan bid. Die eerste twee strofes van lied 200 en ons sing dit terwyl ons bly sit. Daarna bid ons saam en direk na die gebed die derde strofe van dieselfde lied. Vader in die hemel, die loflied van die kinders op ons lippe, deur die gees gedring en gedryf, en ons by mekaar, almal saam, u bring in ons gemoed die vrede. Die vrede aan die voete, om stil rustig te sit en te luister, in te neem, dankbaar bly, getuigend in die wêreld daar buite te gaan leef, opgewonde, omdat U ons Here en ons God is. Opgewonde, Vader, oor die boodskap van die kruis. Vir baie mense wat verlore gaan, is dit onsin. Maar vir ons wat dit van harte glo, is dit die krag tot redding. Dankie dat U ons by mekaar gemaak het en saamgebring het. Dat U ons oor die drempel van 'n nuwe week laat tree het. Dat U regeer, dat U groot is, oneindig in U liefde. Dat U nie ver is nie, maar dat U naby is. Dat U praat. Dat U laat verkondig. So sê ek, die lewende God. O Heilige Gees, raak ons toch aan, bring ons tot stilstand, Verlig en verhelder ons verstand, sodat ons met oorgawe kan luister en kan verstaan en kan lewe. Dankie Here, dat U ons naby bring in U voorhofsaam, U heilige naam met eerbied te loof. Dankseggend U kinders, U gemeente se gebed. Amen. Direk na die woordverkondiging, direk na die amen op die preek, gaan ons voor ons saam dank Psalm 89:1 se 6de strofe hartlik saam sing. Blaai saam met my voor die woordbediening vir die skriflesing van Paulus se eerste brief aan die Korintiërs. 1 Korinte 1 vers 10 tot by vers 31. 1 Korinte 10 vers 10 tot 31. En daarna gaan ek ook aan jou voorlees Sondag 6 van die Heidelbergse Katekismus. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek sê dit, my broers, omdat ek van Chloe se mense my vertel het, dat daar oneenigheid onder julle is. Daarmee bedoel ek, dat een sê, ek is van Paulus, een ek van Apollos, een ek van Cephas, en een ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God, dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan dus sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir die wat gered word, is dit die krag van God. Dis ons een fokusvers. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde, waar die slim woordvoerder, het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God en sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit, om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wonderstekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes en baie mense van aansien onder julle nie. En tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam, en wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke, dat julle met Christus Jesus verenig is. En dan ook hierdie woorde, hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en verlossing. Daarom, soos daar geskrywe staan, die wat roem, moet in die Here roem. Vers 18 en vers 30 wat ons pas gelees het, die fokusvers by die bediening van die Here se woord, as ek ook saam met jou blaai in die Heidelbergse Katekismus na Sondag 6, en dan wil ek baie spesifiek die aandag vestig op vraag en antwoord 18, met die versoek dat jy al die vraag en antwoorde van Sondag 5 af rustig op jou eie tyd en eie geleentheid kan lees. As ons die sondagsafdelings wat oor die verlossing van die mens handel binnentree, dan is die kern tog, vraag 18, wie is jou middelaar? Wie is die middelaar wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Die antwoord, ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Die tekstema is die dwaasheid, in aanhalingstekens, die dwaasheid van die Here, die gekruisigde in sy alwysheid, die dwaasheid van die Here, die gekruisigde in sy alwysheid, en direk na die preek Psalm 89 se 6de strofe. Liewe susters en broers en kinders, mag ek vir jou 'n baie dom vraag vra? Mag ek vir jou, in die lig van wat ek pas gesê het, 'n baie persoonlike vraag vra, en jy sal verstaan waarom dit persoonlik is, en waarom ek eintlik aanvanklik gesê het, mag ek vir jou 'n dom vraag vra? Ek vra met vraag 18 in jou een hand, en met 1 Korinthe 1 in jou ander hand, vraag vir jou, wie is jou middelaar? En jy sal sê, wat 'n dom vraag. En daarom saam met jou opgewonde, dankbaar, bly, dat ek ook van die preekstoel af mag sê, maar natuurlik, daar's net een antwoord op die vraag, wie ons middelaar is, en dit is, hy is ons Here Jesus Christus, wat deur God aan ons geskenk is tot wysheid, regverdigheid, heiligmaking en verlossing. Vraag en antwoord 18 van die troostboek uit die dae van die reformatie. Heerlik klink die antwoord, die hoogtepunt van die katechismusboek, die blye boodskap, as jy wil, die gesang van verlossing, wat die eeuwenoude voorhangsel in twee laat skeer, wat die Satan laat terugduins. Jesus Christus, my borg en middelaar. Daarom, jy en die boodskap van die kruis, jy en met God versoen. Maar, kom ons vra vir mekaar, in Jesus Christus, om mekaar op te skerp. Is die boodskap van die kruis, die boodskap van jou lewe? Is die boodskap van die kruis, die taal, van jou lewe. Een man, tot versoening van 'n ganse mensdom, is dit nie 'n sotheid nie, is dit nie dalk 'n dwaasheid nie, ons kom nou daarby, maar vanavond hier, op voetsoolvlak vraag vir jou, om ons op te skerp, is die ewige, enigste middelaar, die middelpunt van jou lewe, die middelaar, die middelpunt van jou elke dagse lewe, die brandpunt van jou hart. Die boodskap van die kruis. Te pas daarna verwys, kan jy dit inding, vir baie Grieke in die Korinthe stad, was dit gewoon twak. Gewoon onsin. Want hulle kultuur en hulle lewe en hulle toekoms is opgebou en uitgebou op grond van meer as 50 filosofiese partye of bewegings, wat menslike liefde vir die wysheid verkondig het. Filosofie, as jy die woord uit mekaar uithaal in die taal van die Griek, dan is dit liefde vir die wysheid, maar dan mense uitgedinkte wysheid. En mense uitgedinkte wysheid, vir so iemand was die boodskap van die kruis onsin. En vir jou, die lewe. Die Griek het gesê, dit maak nie sin nie. Met ons verstand uitgedink, dis die domste ding ter wereld. Die kruiswysheid. As verlossing vir en van die wêreld, dis onsin, het die mens van die destydse Korinthe stad in hulle massas gesê. En Paulus, wat die niet geworde Christen mens moet opskerp en nabybring, en sê, vergeet van die wysheid van die mensheid. Die evangelie, die boodskap van die kruis. 'N enkel man aan 'n kruis. Al sê die filosoof, die stervende kruiseling tot die lewe van 'n menskind, tot die redding van mense se lewens, tot die oopmaak van die toekoms. Ag asseblief, dit kan nie wees nie. Dis onsin. Nee, sê die mense kop. Se verstand. En Paulus skryf en bemoedig. Paulus skryf en herinner en versterk die jong Christene in die stad van die wysheid. En in die moderne dag, Paulus skryf, en hy maak my en jou by mekaar. En die Heidelberger laat ons oë fokus op die boodskap van die kruis. Loop die moderne mens by. Loop selfs teoloë nader. En jy sal hoor. En Paulus wat sê, en ook weer vanaand vir ons, hy sê vir daardie jong Christene van destyds, mens uitgedinkte filosofie help julle nie, voordat julle tot die geloof gekom het nie, en dit gaan julle ook nie help, nadat julle tot geloof gekom het nie. Paulus sê eintlik, soos hy vir die gemeente in Kolosse gesê het, ek lees dit vir jou, Kolossense 2 vers 8, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie, want dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense op die wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Die boodskap van die kruis. In die 2018 Augustus maandag en tyd. Jy wat leef en werk in 'n wêreldstad. Jy het dalk ook al beleef dat 'n buitengewoon bekwaam slim, intelligente kollega, wat die kantoor langs jou beset, vir jou sê, vertel my enige iets, maar net nie die boodskap van die kruis. Die Golgotha koppie gebeure is onsin. Vir baie. Ook vandag. En daarom weer vir jou te vra. Wie is die middelaar wat die middelpunt van jou lewe is? Die boodskap van een man aan 'n kruis. Maar dan ook vers 30 in ons hand te neem. En so preek sê Paulus, hy sê vir die mense daardie tyd, en hy sê vanaand vir ons, hou in gedagte, jy mag beleef, hoe hoog die Griekse wysheid ook al in Paulus se tyd aangeprys is. Die Christen kon weet dat Christus die opperste wysheid is. En so verdwyn die Griekse waanwysheid in die niet. in die 30ste vers op jou lewe van vandag van toepassing te maak en te sê, elkeen wat staan in die geloof, elkeen wat in Christus is, het deel aan die boodskap van die kruis, het deel aan die opperste goddelike wysheid. En so word die wysheid van menslike filosofie en ook die wysheid van die moderne mens aan die kaak gestel as dwaasheid in die lig van die opperste wysheid, die boodskap van Golgotha. Jou middelaar, die middelpunt van jou dag in jou aand, in jou lewe. Want kyk na vers 30. En dis die allerwysheid van wat mense dink die domste boodskap ooit in die wêreld was. Verkondig Paulus onder leiding van die Heilige Gees en sê, die boodskap van die kruis beteken my lewe, jou lewe, verkry 'n bepaalde stuk wysheid wat van bo afkom. In Christus, die boodskap van die kruis straal uit hom uit 'n wysheid om te weet hoe om te lewe. 'N wysheid om lewensvrae op die bladsye van my lewe geskryf te kan verstaan en antwoorde te soek, want waar vind jy alleen antwoord? By die kruispaal van Jesus. Die boodskap van die kruis. My lewe verkry 'n stuk wysheid wat van my middelaar kom. Om smart en seer te verstaan en te verwerk. Beleef jy dit? Die boodskap van die kruis maak sin. Dit gee my lewe wysheid om kinderlik begrip te hê, om my eie sonde en ellende te kan begryp. Wysheid om die binding tussen tyd en ewigheid te verstaan en dien ooreenkomstig te lewe. Die middelman, die middelpunt, die boodskap van Golgotha se kruis. Nou vra ek nie net wie is jou middelaar nie. Ek vra nie wat maak jou lewe sinvol nie, maar wie? Kan ek so sê, wie sorg daarvoor dat jy en ek as nietig mens toch 'n bepaalde lewenspatroon het wat sin maak? Dis omdat ons middelaar Jesus Christus is, die boodskap van die kruis, en ek, kyk vers 30 verder, nietig klein, beleef die geregtigheid van God. Ek beleef die kruis gebeure se effek in my eie lewe. Die kruiskoning verklaar my regverdig. Wat beteken dit? Dit beteken, Jesus is my middelaar, my sonde is vergewe. My saak met God is uitgemaak en reggemaak. Dis orde, dis plan. Sake is reg. Ek kan uitroep, as het ware, dis volbring. Ek kan om Jesus ontwil, my Vader in die oë kyk. My saak met hom wat verkeerd was. Die boodskap van die kruis sê, dit word reggemaak. Gedagte daaraan dat ek en jy eintlik niks gedoen het om dit te verdien nie, maar die man aan die kruis en daarom die boodskap van die kruis en ook die boodskap, gaan kyk 'n bietjie in die teks, van my heiligmaking, my middelaar, hou my apart. Die boodskap van die kruis praat die taal in my hart, dat ek my lewe afsonder, dis wat heilig beteken, afsonder vir hom. En dit beteken, dat die boodskap van die kruis sy effek in my lewe is, dat ek nie meer deur my sondige natuur van die môre tot die aand beheers word nie. Maar deur die Gees, Romeine 8 vers 4. En ek begin al hoe meer sien en beleef en ek loof die Here daarvoor hoe my lewe die vrug van die Gees voortbring, Galasiërs 5 22 en verder. En ek word al hoe meer verander om na die beeld van Christus gelyk te wees, 2 Korinte 3 vers 18. Hoekom? Die boodskap van die kruis is ewige wysheid wat my lewe in sy stompsinnigheid taal en al verander. En ek en jy beleef al hoe meer hoe dat ek en jy ons lewe wy aan die goeie dade waarvoor die lewende Here ons bestem het. Efesiërs 2:10. My middelaar, wie is hy? Hy is Golgotha se man. En as jy my vra, en as jy die katechismus vraag voor my deur lê, wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is, wat antwoord jy dan? Sal jy dan by wyse van spreek opstaan, jubel en bly met daadkrag sê? My middelaar is Jesus Christus. Dink daarvan wat jy wil, sê daaroor wat jy wil. My middelaar is die man van die kruis, die man van die evangelie van die kruis, en ek sê oor hom, Jesus, wat u moes lei, bly in my gedagte. U maak my van sonde vry. Vry van bose magte. Deur die bloed is ek verlos en word my skuld vergewe. Dink aan my, o Here. Kom ons sluit af en sê, verlore is ons nie, maar verlos. Sê my, wie is die middelpunt van jou lewe? Dankie dat jy sê, het is Jesus Christus wat alles in jou leven verander het. Die boodskap van Golgotha. Het is logisch. En werkelijk. Amen. Sê dank ons Vader in die hemel vir die eenvoud, maar ineens die allerkrag van die boodskap, die enigste evangelie wat sin maak. Die boodskap van die kruis. Dankie Here, dat U deur U Gees ons daartoe lei om dit van harte te glo. U seën die middelpunt van hart en gemoed en lewe. Ons maak U naam groot. En ons loof U daarvoor, Here, dat wat vir die wêreld sin maak, deur U tot onsin verklaar is. En wat die wêreld as onsin afmaak, U boodskap is, wat ons lewens totaal en al verander en verniet het. Dankie vir die grootheid en die goedheid, die almag, die vaderlike alomteenwoordigheid. Neem ons lewe, Here, laat dit U gewy wees meer en meer. As ons die dank sê vir vandag, die dag wat praat en sê en getuig van grote dinge, ons sê die dank, Here, dat ons opgewonde mag vooruitkyk en vooruitleef, nou as jy wil sondag aankom, by brood en beker, en by die boodskap van die kruis, tot versterking van ons geloof, as 'n maal in die tyd, wat praat van 'n maaltyd, ander kan die tyd. Dankie vir elkeen se teenwoordigheid, dankie vir die bewaring dag en nag. Ons pleit, Here, dat U ons sal vashou en deur U Gees in U waarheid sal lei. Gedenk ons in werksdae en skooldae. Gedenk ons met dagprogram en aandprogram. Gee krag en genade. So bid ons saam in Jesus naam. Die naam van ons borg en middelaar. Amen. Na die diens van barmhartigheid, geliefdes, in ons Here, staan ons en sing ons lied 514, sy eerste strofe, en daarna ontvang jy en ek die seën van die Here en sing ons skrifberuiming 13:2, ons slotlied, of ons laaste lied, voor ons in die naam van die Here omdraai na die volheid van die lewe, lied 514, sy eerste strofe. Van die Here, broer en suster. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.